Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 17 декабрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ат майданды курган Темир Канат ишканасынын башчысы Эркинбек Мергенбаев дагы бир кылмыш ишин негизинде 6 январга чейин камакта калтырылды. Кыргызстанда 140 ашык мамлекеттик кызматкердин декларациялары башкы прокуратурага жөнөтүлдү.
Бул автоматташтыруу керек, кеч айтпады президент эле. Баардык нерсе биз ошо адам факторун азайтып автоматташтыра берсек, ушул коррупцияга күрөшүн эң жогору, эң негизги нерсеси ошого критерий.
Алматы шаарында кечээ бүгүн бир нече жарандык активист кармалганы маалымдалды.
Эсиктин алдында көршүлөрдүн көзүнчө мени әйелинин көзүнчө мени сүйрөп мал сыяктуу 5 полицейский машинесине тыкты боран.
Жекшембиде Казакстан эгемендик күнүн белгилеген эле. Украинада Москва патриархатына баш ийбеген бирдиктүү Украин православ чиркөөсү түптөлдү. Филиппиндик 24 жаштагы Катриона Грей 2018 жылкы аалам сулуусу деп жарыяланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Терексайда кармалгандардын жакындары министрге жардам сурап кайрылышты. Чаткал районундагы Терексай айылында кенче атагына байланыштуу камакка алынгандардын жакындары ички иштер министри Кашкар Жунусалиевтен абактагылардын бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууга жардамдашуусун өтүнүштү. Мындай өтүнүч алар 17 декабрь аталган айылда министр менен жолугушуу учурунда билдирилди.
Жолугушуунун жүрүшүндө айыл өкмөтүнүн башчысы менен кармалгандардын туугандары кармалгандарга карата баш коргоо чарасын өзгөртүп берүүлөрүн суранышып, кармалгандар жаштыгы жана мыйзамды билбегендерин айынан мыйзамды бузгандарын белгилешкен.
Деди бүгүн Азаттыкка министрликтин өкүлү Назира Султанкулова, буга чейин Чаткал районунун Терексай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган эле. Кармалгандар өткөн айда Алтын кеништи эткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытында кызматкерлерине кол көтөрүп денесине залал келтиргендиги кабарланган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап 6-12 айга 9-1 айга камакка алуу жөнүндөгү чечим чыгарган. 3 декабрда Терексай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулуп кармалгандарды бошотууну аталган ишкананын иштешине уруксат бербөөнү талап кылышкан. Мындан кийин 5 декабрда Чаткал районундагы Эки Бакыр Терексай Алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтоткон болчу. Түндүк Кипрде кыргызстандык өспүрүм минадан каза болду. Кипрде кыргызстандык өспүрүм минаны басып алып курман болду. Бул тууралуу Азатка кырсык болгон Мевлеви айылынын башчысы Гүлер Саялан кабарлады.
Он
13 жаштагы өспүрүм Мевлеви айылында эски темир тиректерди чогултуп жүргөн кезинде минаны басып алып, тыр үй бүлөсү менен жакын эле Кыргызстандан келип бул жакта сарайда мал багып күн көрүп жаткан экен, деди түркиялык расмий өкүл. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кипрдин түндүк аймагында 1,5 миңден ашуун кыргызстандык жаран эмгектенет. Көбү тейлөө тармагында, казинолордо, ресторандарда иштеп жаткандыгы айтылат. Маркумдун жана анын ата энесинин тек жайы тууралуу маалыматтар азырынча тактала элек. АКШ менен Талибан өкүлдөрү жолугат. Бул тууралуу Талибан тарап билдирди. Алардын маалыматына караганда АКШнын өкүлдөрү менен дагы бир жолугушуу Бириккен Араб Эмирлигинде бүгүн өтүшү керек. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахиндин айтымында жолугушууга Саудиянын Пакистандын Бириккен Араб Эмирлигиндеги расмий адамдары катышмакчы. Расмий Вашингтон Талибан менен буга чейин болгон жолугушууларды ырастагандагы төгүндөгөндөгү эмес, бирок Талибан өткөн айда алардын саясий кеңсеси бар Катар өлкөсүндө Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен 3 рет сүйлөшүп өткөрүп көргөндүгүн жарыялаган. Халилзат өз анда Оогонстандагы жаңжалга тиешеси бар тараптардын баары менен кездешип жаткандыгын гана айткан болчу, бирок ал өткөн айда кабыл болгон учурунда Ооган президенти Ашраф Ганини Талибан менен сүйлөшүү жүргүзүүчү топ түзүүгө чакырган. Ашраф Гани Ушлайдын башкы улуттар уюмундагы жыйында Талибан менен сүйлөшүүнүн жол картасы иштелип чыгып 12 кишиден турган топ түзүлгөндүгүн дагы кошумчалаган. Сүйлөшүү жүргүзүү аракеттерин жана чакырыктарына карабай Оогонстандагы чабуулдар менен уруштарда азырынча тыным боло элек. Кечки Азаттан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Венгрияда премьер министр Орбандын өкмөтүнө каршы демонстрациялар өттү. Борбор Будапештте 4-күн катары менен болгон демонстрацияга ушул жекшемби күнү дагы миңдеген адам чыкты. Демонстранттар парламент эмгек кодексине өткөн аптада киргизген өзгөртүүлөргө каршы болуп жатышты. Кодекстин жаңы жоболор иш берүүчүлөр өз кызматкерлеринен бир жыл ичинде 4 саат ашыкча иштеп берүүсүн талап кылуусуна уруксат берет. Солчул багыт агатасыяшыл партиялар, студенттик уюмдар, профсоюздар жекшемби күнкү демонстрация учурунда жаңы мыйзамдын жокко чыгарылуусун талап кылышты. Венгрияда жакында жарандарын шайлоо укугун, нааразылык акцияларын, коррупциялык иштерди карай турган жана өкмөткө жооп берүүчү административдик соттор тууралуудагы мыйзам кабыл алынган. Бийликтин оппоненттери жаңы мыйзамдар бийликке 2010 жылы келген премьер министр Виктор Орбандын бийлигин тушунда өлкөнүн демократиялык институттары бузулганын далил деп эсептешүүдө. АКШ дүйнөлүк соода уюмунда Кытайдын саясатын айыптады. Кошмо Штаттардын өкүлүнүн бүгүн Женевадан айткандарына караганда Кытайдын абийирсиз атаандаштык практикасы чет элдик компаниялар менен жумушчуларга зыянын тийгизип, дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин бузууда. АКШнын соода өкүлү Дэн Ши бул тууралуу бүгүн алардын соода саясаты карала баштаган жыйында билдирди жана Вашингтон дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча аракеттердин башында турарын кошумчалады. Кытай болсо бул сөздөргө жооп кылып, АКШнын дүйнөлүк соода уюмунун реформасын тең укуктуу консультациялар аркылуу жүргүзүүгө чакырды. Эки тараптын мындай билдирүүлөрү Вашингтон менен Бээжиндин соода тирешинде 90 күндүк тыныгуу жарыялангандан кийинки учурда айтылууда.
We all have witnessed the tensions in the global trade.
Биз акыркы айларда глобалдык соода чөйрөсүндөгү чыңалууга баарыбыз күйө болдук. Кырдаалды мынараны курчушу дүйнөлүк соода экономикалык өсүш үчүн чоң тогуштерди жаратат деген эле дүйнөлүк соода уюмунун башкы директору Роберто Азаведо өткөн апта соңунда АКШ менен Кытайдын соода тирешинде убактылуу тыныгуу президенттер Дональд Трамп менен Си Цзиньпиндин ушулайдын башында Аргентинадагы кездешүүсүндө макулдашылган. Ошто Өзбекстандын башкы консулдугу ачылат. Кыргызстандын Ош шаарында башкы консулдук жакын арада ачылаарын Өзбекстан тышкы иштер министрлиги маалымдады. Расмий кабарда консулдуктун ачылуусу сырткы дипломатиялык ишмердикти жандандыруу максатын көздөй тургандыгы белгиленет. Буга чейин коңшу өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгү Бишкекте гана болгон. Бул арада Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарындагы облус башчыларынын кезектеги кеңеши 18 декабрда Ош шаарында болот. Ага эки премьер министр Мухамметкалый Абылгазиев менен Абдулла Арипов да катышаарын кыргыз өкмөтү кабарлоодо. Кыргыз өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталып, буга чейин келишимдерге кол коюлган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 19 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош жолундагы Төө ашууда, Ала белде, Чычкан капчыгайында жана Чапчым ашуусунда кар көчө, жолдор тайгалак болот. Эртең 18 декабрда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жайт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 1 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу, күндүз -2 + 3. Баткен облусунда түнкүсүн 0 градус, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз аз кар жайт. Аван температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 2-4 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги 1-май райондук соту 17 декабрда ишкер Эркинбек Мергенбаевди эмки жылдын 6-январына чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Биринчи көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ат майданды курган Темир Канат ишканасынын башчысы Мергенбаев экинчи кылмыш ишинин негизинде өткөн ишемби күнү камакка алынган. Көчмөндөр оюндардагы курулушка байланыштуу биринчи кылмыш ишинин негизинде ишкер алгач 6 жылга түзөтүүчү абакка кесилген, бирок ден соолугуна байланыштуу жатак абакка которулган. Ички иштер министрлиги болсо ишкерден экинчи ирет камалышы мыйзамсыз деген дооматтарды четке кагууда. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Эркинбек Мергенбаев 15 декабрда Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрүнүн чечими менен кармалды. Ишкер экинчи кылмыш ишинин козголушун, камакка алынышын мыйзамсыз деп атап жатат.
Мени колонияны поселениеден кармап кетишти. Мен официально чакырган эмес, эч кандай маалымат берген эмес. Келишти, ошо оперлер алып кетишти, машина менен насильно просто забрали. Биринчи контрабанда мен соттолуп атам, мен 6 жылга. Анысы аз келген эсеп, көп акча уурдап алды деп туруп, 10 миллионду. Чындык адилеттүү сот болсо, мен аны далилдеп берем. Эч кандай 10 миллион эмес, Наоборот, карс болуп чыгат мамлекет. Бул экинчи кылмыш негизинде мына мыйзамсыз мени камакка алып атышат. Колонияда отурсам, соттолгон киши болсом, мен кайда качам? Качып эмне кылам мен? Кайсы мен чыга чыгып кетмекмин, ошончо миллиондор жеп алсам. Это 14-чү жыл деп.
Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Карима Жапаркулованын азаттыкка билдиришинче, ишкерге кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча айып тагылды.
Ему было предъявлено обвинение по статье 171.
Ага ишенип берилген мүлктү ыйгаруу алуу же жок кылуу, мыйзамсыз ишкердик кылуу, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды кол менен жасоо, даярдоо, берүү же пайдалануу боюнча кылмыш иши козголду. Бишкектеги 1-май райондук соту 17 декабрда Эркинбек Мергенбаевдин бөгөт чарасын карап, 6 январга чейин абакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Мунун алдында Мергенбаевдин ишин карап жаткан тергөөчү алмашканы белгилүү болду. Сот жараянында тергөөчү жана мамлекеттик айыптоочу бөгөт чарасын жабык кароо тууралуу өтүнүч келтирди жана судья бул өтүнүчтү канааттандырды. Мергенбаевдин ишин караган тергөөчү Айбек Сыдыков алмаштыруу боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге кайрылган.
Тергөөчү бир канча жылдан бери азапка салганын айтып, Мергенбаев мүйбүлөсү мага кайрылган. Менин катым бир аз кечирээк жетип, эми кечирээк алмаштырып тергөөчүнү. Бирок ал тергөөчү буга чейин алчу өчүн алып, Мергенбаевди кайра түрмөгө киргизгенге чейин жетишти да. Анткени алар мурда ошол Мергенбаев айыптаган Сапар Исаковго иштеген булар, бул тергөөчүлөрдүн бардыгы. Анан бул жерде эми кызык да, мисалы мындай болсо, эгерде жеке ишкерлер, компания, фирмалар мамлекеттин кайсы бир курулуш тармагын алгандан коркуп калышат. Анткени анын биринчи жолу ошол аткерчилик деп айып койгозду, эми болсо баазын көтөргөн деп ипподромдун ошол убакта көчмөндөр оюна үлгүрбөйбүз деп Мергенбаевдан өздөрү жалдырап жүрүшкөн ошол убактачы. Анан кийин эми азыр кылмыш ишин козгоп, үйбүлөсү аябай оор абалда, келинчеги мындай кор болуп, булар ушундай аябай бир жакшынакай мамлекетке налог төлөп, адамдарды иш менен камсыздап аткан бир ишкерди булар жеке өчүн алабыз деп атып, мына сызга отургузду азыр. Мен муну парламенттин трибунасына сөз көтөрүп чыгам.
Коомдук ишмер Эдил Байсалов ушул туштан Эркинбек Мергенбаевдин таламын талашып жүрөт. Ал биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштургандардын жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Жеке менчик фирмага кандай айып коюлат? Сен значит бааң туура эмес деп. Анын баасы кандай болгон күндө дагы ал жеке менчик. Ким төлөдү? Ким ошол акыркы убакка чейин, кыска мөөнөткө чейин алып барды? Ошол мамлекеттик жетекчилерди жоопкерчиликке тарткыла. Урматтуу ички иштер министрлиги, урматтуу мамлекет.
Азаттык биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу комитетинин айрым жетекчилерине тиешеси бар ошол кездеги жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, Эркинбек Мергенбаевдин иши боюнча соңку жагдай, каржылоо маселелери боюнча пикирин сурады. Бирок баарынан тең тиешем жок дегендей мазмундагы жооп токту. Биринчи көчмөндөр оюн уюштуруу комитетинин төрайымы ошол кездеги вице премьер министр Эльвира Сариева болгон.
Регламент боюнча мындай комитет уюштуруу маселелерди карайт. Ал эми жана курулуш же каржы маселелерди министрлик же ведомство өзүнүн чечими менен бекитет. Ал эми жана республикалык бюджетке тиешеси болсо атайын өкмөттүн чечими чыгат жайында. Ош боюнча анткени биринчи токтомдо спорт жана физкультура жана жаштар маселеси боюнча агентствого атайын маданият жана маалымат министрлигине мынча каражат бөлүнсүн, спорт агентствосуна мынча каражат бөлүнсүн деп, бирок убакыт тар болгон үчүн алар мыйзам чегинде жана атайын тендер өткөрүш керек. Ошолорду убакыт тар болгон үчүн алар өткөрө албай кайра кайрылган да өкмөткө.
Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромдогон темир канат ишканасынын жетекчиси Эркинбек Мергенбаевге иш козголуп, алгач райондук соттун чечими менен акталган. Бирок ушул жылдын башында Бишкек шаардык соту аны 6 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ишкерге аткерчилик жол менен чет өлкөдөн товар ташып келген жана бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качкан деген айып тагылган. Ошол кезде Мергенбаев өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Сапар Исаковду ачык айыптап чыккан. Исаков болсо дооматтардын баарын четке кагып, ишкердин өзүн күнөөлөгөн болчу. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 140 ашык мамлекеттик кызматкердин декларациялары башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Салык кызматынын маалыматы боюнча алар кирешеси жөнүндөгү декларацияда мүлкүн жашырып, жалган маалыматтарды беришкен. Эми прокуратура бул иштерди иликтеп чыгып, укуктук баа бериши керек. Мындай аракет мамлекеттик кызматта туруп мыйзамсыз байыган деген шек менен мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев камакка алынган учурга туш келди. Буга чейин бийлик мамлекеттик кызматкерлердин декларацияларын текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн бир багыты болорун жарыялаган эле. Бакыт Асанов баяндайт.
Мамлекеттик кызматты ээлеп туруп, миллиондогон долларлык байлыкка ээ болгон деп шектелген мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин окуясы талкууланып бүт электе салык кызматы бул ишке үндөш жаңы маалыматтар чыгарды. Аталган кызмат быйылкы жылдагы мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү боюнча декларациялар текшерилип баштагандыгын кабарлап, алгачкы мыйзам бузуулар аныкталгандыгын жария кылды. Салык кызматынын төрагы орун басары Искендер Асылкуловдун айтымында учурда 141 мамлекеттик кызматкер кирешеси боюнча декларацияда жалган маалымат берген деп аныкталган.
Азыркы убакта 1101 жогорку политикалык жана башкы административдик жана атайын кызмат ээлеп турган кызматкерлер боюнча текшерүү өттү. Ошонун ичинен 141 декларант боюнча материалдарды баягы генеральный прокуратурага өткөрүп бердик. Алар эми өзүнүн юридикалык баасын бергенден жарыкка чыгара алабыз деп.
Салык кызматынын өкүлдөрү 141 адамдын аты жөнүн ачыкка чыгарган жок, бирок алардын арасында 19 адам саясий кызматты ээлегендер, калгандары муниципалдык жана башка кызматта эмгектенгендер экендигин кабарлашты. Салык кызматы келип түшкөн декларацияларды четинен текшерип, мыйзам бузгандар аныкталса укуктук баа берүү үчүн көзөмөл органдарга берилерин кабарлады. Азыркы күнгө чейин өлкө боюнча 60,000 жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер мүлкү боюнча декларацияны толтурушкан. Кыргызстанда аткан ээлердин мал мүлкү боюнча милдеттүү түрдө декларация тапшыруу мыйзамы 2017 жылы августта күчүнө кирген. Бул мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкерлерден декларацияларды кабыл алуу, сактоо, иликтөө жана талдоо милдети салык кызматына жүктөлгөн эле. Мурда бул милдетти мамлекеттик кадр кызматы аткарчу. Кыргыз бийлиги мындай жобо коррупцияга каршы күрөштүн жаңы багыты болорун Баймабай айтып келет. Атыгүл президент Сооронбай Жээнбеков бир нече жолу аткаминээлердин мыйзамсыз топтолгон байлыгын башкаларга агаттатып, жоопкерчиликтен качкан система ашкерленип жаткандыгын айткан жайы бар. Анын үстүнө өткөн апталарда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мыйзамсыз байуу деген берене боюнча камакка алынып, анын банктык эсептеринен 100,000 долларлар чыкканы бул маселеге коомчулуктун кызыгуусу күч бойдон турат. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Абдувахап Нурбаев мындай иштердин жүргүзүлүп жаткандыгын колдойт. Ал болгону мыйзамсыз иштерди ачыкка чыгарууда ачыктыкты камсыз кылуу зарылдыгын белгилейт.
Декларация бизге жаңы эле кирди да, биз мына жакын арада аны тапшырып атабыз. Анан кээ бирлери бирок мындай адашып калышы да мүмкүн, аны да караш керек объективдүүчү. Анан бул автоматташтыруу керек, байкесе айтпады президент эле. Баардык нерсе биз ким болсо адам факторун азайтып автоматташтыра берсек, ушул коррупцияга күрөшүн эң жогорку, эң негизги нерсеси ошого критерий. Анан мен ойлойм, анан баары ачык болуш керек.
Ал эми салык кызматынын мурдагы төрагасы учурдагы депутат Исхак Масалиев декларацияны текшерүү аракети туура болгону менен анда тактап алчу бир нече тармактар бар экендигин айтууда.
Ошондуктан бул кызыктырып атат да ситуация. Зилалиевдин кылмыш иши өтө чоң бир маселени көтөрдү да. Эгерде келечекте мына эртең кайсы бир мамлекеттик кызматкердин декларациясы дал келбесе эмне иш козгоп камаш керек баягы. Далил боло элек да, ал кылмыш жолу менен уурдалган акчага же эмгектенип тапканбы, же алма сат тиричилик кылганбы, же тууган улку мурас коомунка калтырганбы айта албай туруп эле иш козгош керек да.
Буга кошумча президент Сооронбай Жээнбеков мүлкүн жашыраган атка минерлерден башка мурда мыйзам бузган жетекчилердин бирдиктүү маалыматтык базасын түзүү тапшырмасын да берген эле. Бул иш быйыл июнга чейин бүткөрүлүшү керек болсо да учурда кечиңдеп жаткандыгы айтылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Чаткалда генч атагына байланыштуу камалгандардын жакындары ички иштер министрлигине жардам сурап кайрылышты. Түндү Кипрде кыргызстандык өспүрүм Миндадан каза болгону маалымдалууда. АКШ менен Талибан өкүлдөрү жолугушканы жатат. Бул тууралуу Талибан кыймылынын өкүлү билдирди. Венгрияда премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтүнө каршы демонстрациялар өттү. АКШ дүйнөлүк соода уюмунда Кытайдын саясатын айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Борбор Азия окуяларынан. чыккан. Бүгүн Алматыда бир нече жарандык активист кармалганы маалымдалды. Казак полициясы кармоолордун себебин түшүндүргөн жок. 16 декабрда да ушул эле калаада 10 ашуун киши кармалып бир нече сааттан кийин коюу берилген. Жекшембиде кошуна өлкөдө төбөлсүздүк күнү белгиленди. Ал күнү тарыхка желтоксон жана жаңы өзөн окуялары деп кирген кайгылуу окуяларда курман болгондор да эскерилди. Элиза Кененбаеванын баяны.
Мен аны алаңга барайын деп едим, гүл салып, Куран окуп болуп, сону мен үйгө кайтып, соо чыктым. Бирок алар айтты, бизге бүйрүк келди жогордон.
Кимдер айтты?
Мына кисилер. Иә, мына
сиздер айтты, сиздер айтты деп турган.
Жумуш иштеп айткан жокпуз. Баарлык суроолор биздин башчыларга.
Азыр кете берүүнү болбосун да?
Эмне болот?
Алматылык активист Сүйүндүк Алдабергеновду жекшембиде полиция кызматкери үйүнүн короосунан эч жака чыгарбай кармап турган. Ал эми башка активисттерди тартип сакчылары күч менен эле полиция бөлүмүнө алып кетишкен. Алардын бири Эсенгазы Куандык мончого бараткан жеринен кармап кетишкенин айтат.
Эсиктин алдында көршүлөрдүн көзүнчө мени айелинин көзүнчө мени сүйрөп мал сыякты 5 полицейский жаңагы неге тыкты. Машинесинде тыкты боран. Тергеуші Өтепбаев па, аға лейтенант. Қайдағы жоқ нәрсені сұрайсыз, митингіге бара жатсыз ба? Мен айтамын, мен моншаға бара жатырмын міне. Көрдіңіз ба? Сіз мемлекетке қарсы, мен айтамын, мемлекетке еш уақытта қарсы шыққан жоқпын.
Укук коргоочу Бахытжан Торигожина да таңды полиция кызматкерлери менен бирге тосконун айтты.
Ага, вон там еще один стоит. Это у нас участковый там стоит.
Ал күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү өзү жашаган үйдүн короосун эртең мененден тарта эле айланчыктап жүрүшкөнүн кошумчалады.
Я думаю, что это очередное
психолог. Бийликтин бул аракеттери чет жактагы белгилүү оппозициячыл активисттин чакырыгынан кийин башталды. Ал желтоксон жана жаң өзөн окуяларынын курмандыктарын өлкөнүн баардык аймактарындагы башка аянттарда эскерүүгө чыгууга үндөгөн. Мен өзүм таң эртеден баштап эле адамдар кармалып жатканы тууралуу маалымат ала баштадым. Бирок менин өзүмдүн да эшигимдин алдында кайтарып турушат деп ойлоптурмун. Бул жылы менин эч нерсеге тиешем жок деп эле жүргөм.
Укук коргоочу белгилегендей эле полиция кармалган активисттерден чет жакта Бозгунда жүргөн мурдагы банкир Мухтар Аблязов түптөгөн Казакстандын демократиялык тандоосу уюму тууралуу сурашкан. Айрымдар полициялардын смартфондорун алып, ичиндегилерди текшеришкенин билдиришти. Булардан тышкары ушул эле күнү Казакстандын батышындагы Орал шаарында бир нече саатка аймактык көз карандысыз Орал жумалыгы гезитинин 2 журналисти кармалган. Аларга дагы эч кандай түшүндүрүү болгон эмес. Кармоолор 17 декабрда да уланганын Facebook социалдык тармагындагы баракчасына бир катар укук коргоочулар жазышты. 16 декабрда Казакстандын бир нече шаарларында желтоксон жана жаң өзөн окуяларынын курмандыктары эскерилип, Куран окулду. 1986 жылдын 16 декабрында Москванын Казак СССРындагы коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы Динмухамед Кунаевдин ордуна Геннадий Колбинди дайындашына каршы чыккан казак жаштарынын демонстрациясы күч менен басылып, адамдар өлүп, жүздөгөн киши куугунтукка кабылган. Ал эми 2011 жылдын 16 декабрында Казакстандын батышындагы Жаң Өзөн шаарында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылыш менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, жүздөн ашуун киши жаракат алган эле. 16 декабрда ошондой эле Казакстандын көз карандысыздык күнү да белгиленди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунан эл аралык теманы улантабыз. Украинада Москва патриархатына баш ийбеген бирдиктүү Украин православ чиркөөсү түптөлдү. Президент Петро Порошенко муну путинсиз чиркөө деп атады. Москвадагы орус православ чиркөөсү болсо тескерисинче бул кадамды бөлүп жаруучулукту мыйзамдаштыруу жана православтар үчүн катастрофа деп баалап жатат. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Москвадагы орус православ чиркөөсүнө баш ийбеген жаңы бирдиктүү Украин чиркөөсү 15 декабрда түзүлдү. Анын башчысы болуп 39 жаштагы митрополит Эпифаний өмүр бою шайланды. Ал жекшемби күнү Киевдеги Михайлов чиркөөсүндө биринчи сыйынуу жөрөлгөсүн өткөрдү.
Мы живем цей нелегкий час.
Биз уумалы төкмөлү заманда жашап жатабыз, бирок биздин күчүбүз бириндикте экенин ишенебиз. Бизди кул кылып, өлкөбүздү жок кылгысы келген баардык душмандарды жеңебиз.
И мы сдолаем всех тех врагов.
Жаңы Украин чиркөөсүнүн көсөмү митрополит Эпифаний 6 январда Стамбулдагы Константинополь патриархынын колунан көз карансыз Украин чиркөөсүнүн түзүлгөнү тууралуу жарлыкты алышы керек. Ал эми Украинанын президенти Петро Порошенко Киевтин София соборундагы бирдиктүү Украин православ чиркөөсү түптөлгөн жыйында буларды жарыялады.
Что это за церковь? Це церковь без Путина. Что это за церковь? Це церковь без Кирилла.
Бул эмне деген чиркөө?
бул Путинсиз чиркөө, бул Кириллсиз чиркөө, бул деген орус бийлиги жана орус аскерлерине дуа кылбаган чиркөө. Анткени орус бийлиги жана орус аскерлери украиндерди өлтүрүп жатат. Бул Кудай менен байланыштагы чиркөө. Бул деген Украина менен чогуу боло турган чиркөө.
Церква с Украиной.
Украинанын аймагында бир нече православ диний уюмдары иш алып барып келген. 1992 жылы Украин православ чиркөөсүнүн жамааты өздөрүн орус православ чиркөөсүнөн көз карансыз чиркөө деп жарыялаган, бирок ал таанылган эмес. Ошондон бери Москва патриархатына караштуу Украин православ чиркөөсү жана Киев патриархына караштуу Украин православ чиркөөсү иштеп келген. Украин православ чиркөөсүнө өз алтынчалыкты берүү иши быйыл октябрда башталган. Президент Петро Порошенко жана Жогорку Рада Стамбулдагы Константинополь патриархына бирдиктүү Украин православ чиркөөсүн түзүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган болчу. Константинополь патриархы аны канааттандырган. Бирок бул чечимди орус православ чиркөөсү сындап, Константинополь патриархаты менен мамилени үзгөнүн жарыялаган. Москва патриархаты муну бөлүп жаруучулукту мыйзамдаштыруу жана православдар үчүн катастрофа деп атады. Жаңы Украин чиркөөсүнүн түзүлүшүн Орусиядагы карапайым православдар да колдогон жок. Москвадагы Иисус Христос чиркөөсүнө келген Вера Васильева мындан чоң кайгыны көрөт.
Произошло это полный бред. Этого нельзя было ни в коем случае.
Болуп өткөн нерсе толугу менен келжирек. Буга такыр жол бербеш керек эле. Албетте бул эч бир жакшылыкка алып келбейт. Албетте кайсы гана бөлүнүү, кайсы гана секта болбосун, чоң кан төгүүгө алып барат.
Приведет только к большой крови. Вот.
Киевтин көз карашында орус православ чиркөөсү Украинанын аймагында Кремлдин саясатын пропаганда кылып келе жатат. Президент Петро Порошенко Украина православ чиркөөсүнүн орус православ чиркөөсүнөн ажырашы, армияны чыңдоо, тилди коргоо сыяктуу эле эгемендиктин бир бөлүгү деп санайт. Ал Москвадагы орус православ чиркөөсү Путиндин гибриддик согушуна бата берип келет деп сындаган. Орусия болсо бул айыптоолордун баарын четке кагып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Обода Азаттык радиосу Филиппиндик 24 жаштагы Катриона Грей 2018 жылкы Аалам сулуусу деп жарыяланды. Ушуну менен 67 жолу өткөрүлгөн сынакка алгачкы жолу Кыргызстандын да өкүлү катышты. Бүгүн Бангкокто Аалам сулуусу тандалды. Калыстар тобу 90 чүрөктүн арасынан ирге отуруп финалга үчөө. Түштүк Африка, Венесуэла жана Филиппиндин өкүлдөрү чыгышты. Салтка айлангандай эле үч кыз сахнада кучакташып наамдын кимге берилерин күтүп турушту. Ошентип, филиппиндик 24 жаштагы Катриона Грей 2018 жылкы Аалам сулуусу деп жарыяланды. Жарыштын финалдык айлампасында Грей Филиппиндин борбор шаары Манилада жакырлар жашаган конуштарда иштегенин айтып берип, жеңсе акчаны муктаждарга жумшоо жолун табарын айтып, катуу таасирлентти. Жаңы мисс студент университетте музыка теориясын окуйт. Филиппин президенти Родриго Дутертенин маалымат катчысы Грейдин жеңиши өлкөнү дүйнөдө сулуулук жана сымбаттуулугу менен таанытат деди. Жаңы Аалам сулуусу Вич Спит тууралуу маалымат жайылтуу уюму менен иштешээрин айтты.
Билим берүү жаатындагы буга чейинки ишимди улантууну көздөйм. Филиппиндеги Вич Спитке каршы уюм менен кызматташтыгымды кеңейтүүнү каалайм.
Ушуну менен 67 жолу өткөрүлгөн сынакка алгачкы жолу Кыргызстандын да өкүлү катышканын эсиңиздерге сала кетели. Кыздар эркиндиктер, адам укуктары, мигранттар маселеси, аялдарга ыдык көргөзүүгө каршы MeToo деген кыймылына байланышкан жана башка суроолорго түз эфирде тартууланган конкурстун жүрүшүндө жооп беришти. Бул жолу калыстар тобуна жалаң аял зат өкүлдөрү камтылган, арасында ири бизнес жетекчилери, ар кайсы жылдары Аалам сулуусу деген наамга татгандар болду. Баса бир кездери Аалам сулуусу жарышынын ээси АКШнын азыркы президенти Дональд Трамп болгон. Испаниянын өкүлү Анхела Понсе сулуулар конкурсуна катышкан алгачкы жынысын алмаштырган талапкер катары тарыхка кирип калды. Ал туулуп өскөн Андалусиядагы Пилас шаарынын тургундары дагы 190 өлкөнүн жашоочуларындай эле жарышты түз эфирде көрө алышты. Трансгендер же жынысын алмаштыргандардын катышуусуна тыюу 2012 жылы алынган. Анхела Понсе адамзаттын жаңы мууну толеранттуурак болот деп үмүттөнөрүн айтты. Арине сынактын өзү сабырдуулук менен айырмаланган жок. АКШ-тан келген талапкер Вьетнам жана Камбоджанын чүрөктөрүнүн англисче сүйлөгөнүн шылдыңдап жазгандары социалдык тармактарда тез эле тарап кетти. Бирок кийин америкалык кыз Инстаграм аркылуу кечирим сурады. Азаттык радиосун ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Маалымат кабарларды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 17 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда акыркы күндөрдө 10 чукул кишинин өмүрүн алган жол кырсыктары жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун кайрадан күн тартибине чыгарды. Кыз келиндерди кайра-кайра абакка түрткөн жагдайлар эмне?
Уже жаш кезинен үйрөнүп калган уже кыла берет өзүн кылмышын. Уже упал возрасту 40 келгенде уже 45 келгенде может успокоит. Уже оору да оору уже. Эми менин досторум бүт баары соттолгон достор, нормальный достор да жок.
Соттолгон аялдарды абактан чыккан соң коом өгөйлөбөй кабыл алууга даярбы? Мына ушул темага аялзат түрмөгүнөн кайрылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан-Алым Кулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Кыргызстанда саясий, башка административдик жана атайын кызматтарды ээлеген 141 адам өз декларациясында мүлкүн жашыргандыгы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Искендер Асылкулов бүгүн Борбордогу басма сөз жыйынында жарыялады.
1101 жогорку политикалык жана башкы административдик жана атайын кызмат ээлеп турган кызматкерлер боюнча текшерүү өттү. Ошонун ичинен 141 декларант боюнча материалдарды баягы Генеральный прокуратурага өткөрүп бердик.
Деген Асылкулов мүлкүн жашыргандардын декларациясы башкы прокуратурага укуктук баасын бергенден кийин гана ачыкка чыгарыларын дагы кошумчалады. Салык кызмат төрагасы орун басары ошондой эле дагы 178 декларанттын маалымат учурда текшерип атабыз экендигин билдирди. Эгер туура эмес жагдайлар көрсөтүлгөнү такталса, алардын иши дагы прокуратура органдарына жиберилет. Чиновниктердин декларациясында көбүнесе мүлкү, жер участкалары, банктык эсептери жана автотранспорттук каражаттары боюнча маалыматтар бири бирине дал келбеген учурлар аныкталган. Жер үй кенин ээлик кылган компания лицензияны күрөгө коюп насыя алууда. Жер үй алтын кен иштетүү укугун алган Альянс алтын компаниясы орусиялык ВТБ банктан 180 миллион доллар насыя алат. Компаниянын расмий өкүлү Данияр Жаныкулов Азаттыкка бүгүн билдиргендей, лицензияны күрөгө коюу үчүн өнөржай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттен 2018 жылдын сентябрында уруксаат алынган. Андан соң банк менен келишим түзүлгөн. Жаныкулов лицензия күрөөнүн бир бөлүгү экендигин белгилеп, негизги кепилдик компаниянын жеке капитал жана мүлк экендигин дагы кошумчалады. Бирок өнөржайына энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жетекчиси алмашкан соң лицензияны күрөгө коюу тууралуу чечим артка чакыртылган. Ушул тараптар бул жаатта кайра сүйлөшүүнү улантып жатат. Насыя алтын иштетүүчү фабриканы жана чыгынды сактоочу жайды куруу үчүн суралган экен. Айрым басылмалар насыянын 10 миллион доллары берилгендигин дагы жазып жатышат. Жаныкулов насыянын биринчи траншы келгендигин, бирок так суммасы тууралуу маалыматы жоктугун Азаттыкка билдирди. Өнөржай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин адистери маалымат текшерилерин айтышууда. Жер үй Кыргызстандагы алтындын көлөмү боюнча кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Геологиялык алынган иликтөөлөр боюнча бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. Алматыда активисттери бүгүн дагы кармалды. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы укук коргоочу Бакытжан Торогожинага шилтеме жасап кабарлагандай, Алматыда бүгүн дагы бир нече активист кармалып, полиция бөлүмүндө биринчи саат олтурган соң гана кайра бошотулган. Полиция Алматыдагы соңку кармоолордун себебин түшүндүрө элек, бирок Алматынын Бостандык району полиция бөлүмүнөн ал жерге бүгүн дагы биринчи адам алынып келингендигин ырасташты. Активисттер менен жарандар тобу Алматыда кече дагы кармалышкан болчу.
Эсиктин алдында көршүлөрдүн көзүнчө мени әйелинин көзүнчө мени сүйрөп мал сыяктуу 5 полицейский жаңагы неге тыкты, машинесине тыкты. Боран тергөөчү кайдагы жок нерсени сурайт, сиз митингге бара жатсызбы? Мен айтам, мен моончага бара жатырмын, мени көрдүңүзбү?
сиздин мемлекетке каршы, мен айтым мемлекетке эч убакта каршы чыккан жокмун.
Дээд азаттыкка кече кармалгандардын бири Эсенгасы Кубандык активисттер кече Казакстан Түштүк борборунун республика аянтында 2011-жылкы жаң өзөн 1986-жылкы желтоксон окуяларында курман болгондорду эскерүүнү көздөшкөн 16-декабрда Казакстанда көз карандысык күнү белгиленди. АКШ-ын ава соккусунан Сомалиде 60-тан ашуун согушкери жок кылынды. Кошмо Штаттардын Африка командачылыгы жарыялагандай 15-декабрда салган 4 ава соккус учурунда 34 ал эми 16-декабрдагы 2 ава соккусунда 28 согушкери жок кылынган. Африка командачылыгы жана биздин Сомалидеги өнөктөштөрүбүз ава соккулары террорчулар алыс райондорду келечектеги кол салууларына даярдануу үчүн баш менен катар колдонуусуна жол бербөө үчүн жасалды деп белгиленет расмий билдирүүдө. Сомалинин түштүк жана борбордук бөлүгүндөгү Банадир провинциясындагы ава соккулар учурунда мерт болгондор жергиликтүү Ал Шабаб тобунун согушкерлери. Ал Шабаб террордук тобу айыл аймактардын ири бөлүгүн көзөмөлдөө менен улуттар уюму колдогон өкмөттүк кулатууну, ага катар Сомалиде ашынган ислам өлкөсүнө айлантууну көздөп жүрөт. Сомалиде азыр улуттар уюмунун мандатасында Африка биримдигинин 20 000 аскери турат. Канта өлүгү табылган адам орус авиабазасынын кызматкери экендиги айтылууда. Кан шаарындагы үйлөрдүн биринде 15 декабрда өлүгү табылган адам орус авиабазасынын кызматкери экендигин маалымат агенттиктери жазып чыгышты, бирок бул кабар расмий тактала элек. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз катчысы Назира Имангазиева бүгүн Азаттыкка билдиргенде, маркум жашы 39 болгон жана ал орус жаран экендиги аныкталган.
Бул факт Исхат районунун ички иштер бөлүмүнө катталып, азыркы маалда бардык керектүү экспертизалар дайындалган. Бирок алдын алуу текшерүүнүн максатында бул кишинин өлүмүнө себеп болгон ушул спирт ичимдигинен отравление болгон да.
Деди милиция өкүлү. Бир катар маалымат сайттары жеке булактарына таянып маркумдун аты жөнүн жана сүрөтүн жарыялап, ал Орусиянын Кантага авиа базасында келишим менен иштеп жүргөндүгүн маалымдашты. Милиция маркумдун иштеген жери тууралуу комментарий берген жок. Авиа базанын жетекчилигинин же баспасөз кызматынан дагы маалымат алууга азырынча мүмкүн боло элек. Ошто Өзбекстандын башкы консулдугу ачылат. Кыргызстандын Ош шаарында башкы консулдук жакын арада ачылаарын Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Расмий кабарда консулдуктун ачылуусу сырткы дипломатиялык ишмердикти жандандыруу максатын көздөй тургандыгы белгиленет. Буга чейин коңшу өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгү Бишкекте гана болгон. Бул арада Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарындагы облус башчыларынын кезектеги кеңеши 18 декабрда Ош шаарында болот. Ага эки премьер министр Мукаметкалый Абылгазиев менен Абдулла Арипов да катышаарын кыргыз өкмөтүнүн басмасөз кызматы бүгүн кабарлады. Айнура.
Рахмат, Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда акыркы күндөрдө онго чукул кишинин өмүрүн алган жол кырсыктары жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун кайрадан күн тартибине чыгарды. Автобус жана кичи автобус менен Орусияга чыгып, ара жолдо калып үшүгөн кишилердин нааразылыгы да көбөйдү. Азаттык радиосу аймактар аралык жана эл аралык каттамдардагы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун иликтеп, мамлекет жөнгө сала албаган же шылуундар элди алдаган учурларга күбө болду. Теманы Нуржан Токтоназарова иликтеди.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, Кыргызстанда жол кырсыктарынын 50% Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугарт сыяктуу чоң трассаларда, 40% чоң шаарларда, 10% аймактардагы ички жолдордо орун алат. Быйыл эле өлкө аймагында катталган жол кырсыктары 500 ашты. Тиешелүү органдар бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 6.2% төмөн. Аварияларда каза болгондор, жарат алгандарда бир топ азайды деген менен, Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган өлкө ойдон калууда. Өлкөдө акыркы 4 күн ичинде эле жол кырсыктарынан 8 киши ажал таап, бир нече адам аргандай жараат алды. Бир тобу оор абалда ооруканада жатат. 16-декабрда Ысык Ата районунда Бишкек Торугарт айланма жолундагы үрөй учурган кырсыкта 7 адам бата турган Toyota Ipsum үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу каршы тилкеге чыга калып, өзүнүн эле эмес, башка жарандардын дагы бейажал өлүмүнө себепчи болду.
Бүт Кочкордон экен да, Кочкор районунан экен. Именно баягы Toyota Ipsum ичиндегичи. Айдоочусун өзү 93-жылкы бала экен. Ipsum'ун ичинде өзү 7 киши болчу. 7 кишинин ичинен 4ү кайтыш болуп атат, 3ү ар кандай жаракаттар менен территориалдык больницасына жеткирилген да. Азыр алдын ала айтып кетсек, ошо предварительно Toyota Ipsum'ун айдоочусу бул деген чыгыштан батышты карай кетип бараткан кези болот да. Белгисиз себептер менен жолдун карама каршы тилкесине чыгып кеткен өз жолунанчы. Ошо чыгып кетип анан Volkswagen Passat унаасын менен сүзүшүп атышты да.
Деди Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат катчысы Темирлан Мирсадыгов улу. Бул кырсыкка себепчи болгон айдоочу туруктуу жүргүнчү ташып иштегенби жокпу такталууда. Кыргызстанда акыркы кезде автоунаалардын саны кескин көбөйүп, буга жараша ары бери каттагандардын деле таксисттерден арзаныраак баада киши салып кеткен учурлары жашыруун болбой калды. Мисалы, Нарын шаарына туруктуу каттаган таксилерге жол кире 500-600 сом болсо, өздөрүн попутчик деп атагандар жүргүнчүлөрдү 300-400 сомго салып кетишет. Аларды башка жактан издебей эле интернеттеги социалдык тармактар аркылуу табууга болот. 13 декабрда Токтогул районунда катталып, 3 киши каза тапкан жол кырсыгына 7 орундуу машиненин айдоочусунун көзү илинип кеткени түрткү болду. Ушул окуядан улам жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу канчалык деңгээлде сакталып жатат деген суроого жооп издеп, Бишкектен район, шаар, облус айылдарга каттаган таксилер токтогон жайларды кыдырдык. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарына кетчү таксилер негизинен Ош базарынын жана Батыш автобекетинин айланасында турушат.
Жалал-Абад кети базар коргон. Жалал-Абадпы? Базар коргон Жалал-Абад.
Жалал-Абад канча?
200.
Кезек күткөн таксисттер менен сүйлөшүп жүрүп, түштүк аймактардан кардар алып келип, эгерде киши чыгып калса, чарчаганына карабай дароо артка жөнөп кеткендер да болоорун билдик. Айрымдары Бишкекке келгенден кийин машинесинде эле 1-2 саат эс алып, кайрадан 10 сааттан ашыкка созулган сапарга аттанып чыгаарын айтып беришти. Ал ар бир айдоочунун өзүнө болгон ишенимине көз каранды экен.
Келип килендиң болсо да
жетесиң. Эгер
өзүмө уверен болсом да.
Негизи ошон чыккандар бар да, э?
Бар, 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 бар. Толтурат, он үчүн оону сосновкадан постко кармаш керек, номерди караш керек, өткөндөн эки күндөн өткөрүш керек аны машинаны.
Ал эми 5-6 сааттык сапарларга, мисалы Ысык Көл, Нарын облустарына каттагандардын арасында бир күндө 2 жолу барып келүүгө жетишкендер бар. Ошол эле кезде туруктуу эл ташыган айдоочулар бир ооздон жолдун сырын мыкты билишээрин, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу маанилүү экенин айтып жатышты. Алар жол кырсыктарына көбүнчө тажрыйбалуу таксисттер эмес, жаңы каттай баштагандар же эл сөзү менен айтканда попутчиктер кабылат дешет.
Элдер кызыгып чыга башат да, арзанына кызыгыпчы. Биз азыр мына жеңил машинелер 1.5 жолго каратачы. Анан элдер айтканда ошо таксилерге чыкса, курулууна кызыкпай элечи, попутчиктер чыгса жолдо, көбүнчө жолдо кандай экен билбейт. Азыр жол муз чоосуна акып кетипчи.
Алыс каймактардан келген жүргүнчүлөрдүн ичинде айрым айдоочулардын катуу ылдамдык менен келгенин айткандар чыкты. Атбашы айылынан Бишкекке такси менен сапарга чыккан Айнагүл аттуу жаран 1 саат бою коркуп келгенин жашырбады.
Карабайт эч кимге, бир бирин коюп кеткенден да кайтарбайт, мындай тартип болбойт.
Кызыгы, эч бир орган же мекеме айдоочулар жана машинелердин техникалык абалын текшере албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Оторов кесиптештери эскертүү менен гана чектеле турганын айтты.
Эс алып алыңыз, чарчап калыпсыз деп айтышат. Кээ бир баягы кайдыгер карабаган, өзүнө кайдыгер карабаган же жүргүнчүлөрүнө кайдыгер карабаган айдоочулар баягы дем алып алып чыкканга аракет кылышат. Ал эми кээ бир учурда баягы шашып баратам деген доомат менен кайра ушул унаасын айдап алып тобокелге салган да айдоочулар кездешпей койбойт.
Айдоочулардын тилеке коомдук бирикмеси таксилерди иретке келтирүү жана жүргүнчүлөрдү ташууда жоопкерчиликти күчөтүү сунушу менен өкмөткө кайрылып жүрөт. Алардын кайрылуусунан азырынча майнап чыга элек. Коомдук бирикменин жетекчиси Жеңишбек Усенов ар бир таксисттин лицензия менен иштешине шарт түзүлүп, аларды мамлекет көзөмөлдөшү керек деген пикирде.
Такси боюнча полномочия жок экен да Минтранстадагычы. Аварияларды, жолдогу кырсыктарды азайтуу жолдору таксисттер чыгып аткан, мыйзамсыз чыгып аткан жерде жана стихийный стоянка деп коебуз орусча айтканда. Ошол жердеги автоунааларды мамлекет өзүнүн көзөмөлүнө алмайынча бул авария жол кырсыгы токтобойт. Бекер эле берсин, мисалы үчүн бекер алган күндө дагы, бирок ошол лицензияда өзүнүн тартип жоболору бар да, жол жоболору бар. Анда лицензияда бүт жазылат айдоочунун тажрыйбасы биринчиден, машинасынын техникалык абалы, психический жактан оорубайбы, ооруйбу, анан кийин диспетчерский служба деп коет, диспетчерлик кызмат көрсөтүлөт, ошол жерден медициналык тактамалар менен чыгышат, ичкен ичпегендиги боюнча, машинасынын тазалыгы, кыскасы ушул жолдорду карап ушул нерселерди сунуштап атабыз, буюрса жогорку кеңеште каралып атат.
Транспорт жана жолдор министрлиги дагы жүргүнчү ташыган жеңил автоунаалардын ишин көзөмөлдөгүсү келет. Бирок ишкерлердин каршылыгы азырынча буга тоскоолдук жаратууда. Министрликтин автомобиль транспорту бөлүмүнүн башчысы Нурмат Мусабековдун айтымында мекеме мыйзамда каралган транспорттордун түрүн гана көзөмөлдөй алат. Ага автобустар менен эл аралык жүк ташуулар кирет.
Андай механизм жок да, лицензия алган эмес да сен. Ага эч кандай лицензия берилбегенден кийин ал илдеп коюлгандыктан ал эч кимге барып текшертпей кетти эч. Кааласа кечке чейин бир жакта спирт ичимдиктерин ичип отуруп эртең менен эле чыгып кетип турсаң эч ким көзөмөлдөбөйт. Аны кокус жолдон эле май кызматкери тосуп калып анан эле тосмоюнча эч ким аны токтотпойт да.
Автобус демекчи транспорттун бул түрүнүн ишине дагы нааразылыктар жок эмес. Күздөн бери Казакстан аркылуу Орусияга жолго чыгып, ара жолдо калгандар тартылган видеолор интернетке баймабай чыгып жатат. Анда тартылгандар Бишкекте Ош базарынан жылуу жумшак автобус менен Орусияга арзан жетесиңер деген убадага алданып, ден соолугунан ажыраганын айтып келишет. Мисалы, Айчулпон аттуу кыз автобус менен Москвага барып, жолдо катуу кыйналгандыктан ооруп кайра келүүгө аргасыз болгон.
Биздин артыбыздан дагы кыргыздар келди автобус мененчи. Ал жактан 6 жашар бала бар экен ичинде. Суук, печкасы иштебеген, эшиги жабылбаган автобус менен келатышыптыр. Бала көгөрүп катып калган, тоңуп калыптыр кадимкидей. Ооздору, беттери эч жери калбаган, полный катып тоңуп калган бая балачы. Эми бул нерсени мен көтөрүп жаткан жерим, эми дагы бала чака менен чыгып алып, жолдо кыйналбасын деген ой максатта.
Негизи Бишкектеги Батыш автобекетинен Орусиянын 6 шаарына байма-бай автобустар каттайт. Красноярск, Тюмен шаарларына жумасына 4 жолу, Омск, Томск, Екатеринбургка 2 жолу, Москвага 3 жолу каттамдар ишке ашырылып турат. Автобекеттин карамагында эл аралык каттамдарга чыккан 70-тен ашык автобус бар. Кыргызстандын жаранын Нурзат быйыл октябрда Бишкектен Москвага баруу максатында билет алуу үчүн автобекеттен кассасына кайрылган.
Билеттин баасын 5500 деди. Колубузга визитка берген да, визитканы үчүн кайганса Канат деген кишинин визиткасы бар экен. Ал менен байланышып, анан ага жолуканса ал Кулиевада экен. Кулиевада туруп алып, ошол автобуска 4000 билет сатат экен. Гостук экен да билбеппиз, ойлопбуз да, өзүнчө бир частный автобус каттайт окшойт Россияга, Москвага деп ойлогонбуз.
Азаттык Ош базарынын тегерегинде жүргүнчүлөргө билет саткандардын да оюн укту. Жарандар айткан Канат аттуу адамдын өзүн таап алган жокпуз. Бирок аны менен чогуу иштеген Баястан аттуу адам автобуска билет азыр сатылбай жатканын, жай мезгилдеринде гана сатыларын, учурда кишилерди жеңил автобуна жана кичи автобус менен Орусияга жиберип келатышканын билдирди.
Техника ар кандай да, техника бузулуп калса биз жолго жооп беребиз, эми техника бузулуп калат. Техника да бузулуп калса айла жок, башка автобус жөнөтөбүз, башка машина жөнөтөбүз. Конкуренттер ошону чыгарып коюп, YouTube-ка тартып, интернетке чыгарып коюп.
Ош базарынын айланасында Бишкек Москва каттамы боюнча жүргүнчү жана жүк жеткирилет деген жарнамалардан баш адашат. Шабдан эски машинесинин ичин кеңсеге айлантып, Орусияга жүргүнчү жиберип турат экен.
Бул биз фирмада жеңил машина эле спринтер менен иштейбиз. Анан автобус менен деген бул жерде пересетка, бирок чынында айтылат пересетка деп. А пересетка болгон, биз казактар менен иштешебиз. Ал казактар эми нараны өздөрү до конца алып кетебиз деп биз менен сүйлөшөт, договор түзөт. Ошондуктан биз бияктан арзан алабыз, элдер ошо арзандыга качат. Арзандыкта өздөрү качып алып, биз айтабыз жеңил машина ушундайдан.
Айта кетчү жагдай, Чүй көчөсүнөн тартып Кулиев көчөсүнө чейинки алыс каймактарга жана эл аралык каттамдарга чыккан транспорттун саны өтө көп. Кыргызстандын трассаларынан эле эмес, чет жакка сапар тарткан айдоочулар менен машинелердин абалына кызыккан эч ким жоктугу белгилүү болду. Мамлекет жана тиешелүү мекемелер канча жылдан бери мындай башаламандыкка көз жумуп келатканы байкалат. Бир эле Ош базарында эмес, Батыш автобекетинин тегерегинде деле ушул көрүнүш. Эреже боюнча кандай гана жүргүнчү ташуучу болбосун, автобекет аркылуу чыгышы керек. Бирок мамлекеттик автобекет таксилерди батырмак тургай, өзүнүн айланасын туш келди токтогон машинелерден тазалай албай келет. Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарында аймактарга жүргүнчүлөрдү ташыган канча такси бар экени тууралуу так маалымат жок. Нуржан Токтоназарова.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттык эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналысын. Акыркат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну: Кыргызстанда 140 мамлекеттик кызматкер өз декларациясында мүлкүн жашырганы аныкталды. Жер үйгенине ээлик кылган компания лицензияны күрөөгө коюп насыя алууда. Алматы шаарында активисттер бүгүн да кармалды. АКШнын аба соокусунан самолетте 60 ашуун согушкер жок кылынды. Ошто Өзбекстандын башкы консулдугу ачылат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин четиндеги номер 2 аялдар абагында
100 кечиресттер 350дөн дөй аял жаза мөөнөтүн өтөп жатса, алардын теңине жакынын 2 же андан көп жолу соттолгондор түзөт. Кыз келиндерди кайра-кайра абакка түрткөн жагдайлар эмне? Жашоодо жаза басып соттолгон аялдарды абактан чыккан соң коом өгөйлөбү кабыл алууга даярбы? Аял зат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Берүүнү Каныгүл Элкеева алып барат.
Жаш кезинен үйрөнүп калган уже кыла берет өзүн кылмышын. Уже упа возрасту 40 келгенде, уже 45 келгенде может успокоит. Уже оору да, оору уже. Эми менин досторум бүт бары соттолгон достор, нормалдуу достор да жок.
Бул 37 жаштагы Наргизанын 6-жы жолу соттолушу. Жарым жыл гана эркиндикте жүргөн ал бул жол алдамчылык боюнча айыпталып 5 жылга абакка кесилген.
Кармалганыма 6 ай болду, ата зонага бүгүн кече келдим. Алдаганда мен алдаган жокмун, бирок маган карыз болгон аял болгон да, ушу акчамды бербейт. 3-4 жыл барып акчамды бер деген, бербейм. Эмне кылсам ошону бол дегенден кийин ушул кылыштан башталып кетти. Ошону 166 деп жазып коюшту. Кошуп кеттим, күнөм да жок. Ошо өзү маган карыз болгон. Чоң маселе 35,000 сом. Ошо 35,000 үчүн соттолуп 166.
А мурда да соттолдуңуз беле?
Мурда эле соттолгон. Бул 6-жы соттолгон.
Наргиза алгач оорулукка айыпталып соттолгондо болгону 18 жашта болчу. Андан бери түрмөгө тоноо жана алдамчылык беренелер менен түшкөн. Жалгыз кызын 1 жашынан бери апасы тарбиялап өстүрүп келет.
Кайтып келип калган мындай жаш кезинен үйрөнүп калган кыла берет өзүн кылмышын. Уже упа возрасту 40 келгенде, уже 45 келгенде может успокоит. Уже оору да, оору уже болезнь. Эми менин досторум бүт бары соттолгон достор, нормалдуу достор да жок. Бүтүндөй. Нормалдуу достор өзүн нормалдуу достор менен жүрөт да.
Жаштайынан көнгөн чөйрөгө, түшүнүккө кайра кайтып келген Наргиза абактан чыгып, жакшы жашоо куруу аракетинен майнап чыкпай жатканын билдирүүдө. Буга анын соттолгон деген макамы жолтоо болорун айтып жатат.
Чыкканда айтпайбы, бул кандай эми? Жумуштабайм, вообще иштеген эмесмин иш жакта. Жаш кезинен бери ушу базарга кирип кетем, тияка кирип кетем, бияка кирип кетем. Майда чүйдө менде.
Биринчи жолу эмне менен соттолдуң?
Биринчи жолу маленький кража, ушу базарда андай майда чүйөргө. Туугандарым бир эле апам бар, башка туугандар дегенде жок мындай прям. Иштеп аракет кылгам мен, канча срокту чыкканда болбой атат. Мени ким алат жумушка? Соттолгонсуң деп эч ким албайт. Государственный жумушка кире албайм, албайт. Биринчи суюмсу болду, албайт азыр. Анан мындай энди официантка болуп жакта пол жууп мындай жумушту иштей албайм мен.
Эмнеге иштей албайсың?
Билем, өмүрүмдө иштеп көргөн эмесмин да.
Иштеп көрүп баштасаңыз иште.
Энди бул энди Кудай берсе энди чыксам бир жумушка кириш керек, уже 40 толдум. Уже кызым чоңоюп атат. Кызым бар 9 жашта.
Кимдин колунда?
Мамам колунда. 1 жаштан бери апам карайт да.
Соңку жылдары аялдар аралашкан оор кылмыштардын саны көбөйүүдө. Учурда аялдар абагында 350дөй аял отурса, алардын басымдуу бөлүгү киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Кийинки орунда маңзатты мыйзамсыз сатуу же ташуу, сактоо беренеси менен кармалгандар болсо, адам сатуу, алдамчылык беренеси менен айыпталгандар да көп. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын теңине жакынын 2 же андан көп жолу соттолгондор түзөт. Арасында 5 көп соттолгон 40 аял бар. Кыргыз түрмөлөрүндө, анын ичинде аялдар абагында жумушсуздук, боштондукка чыккандан кийин коомго аралашуу сыңары бир катар проблемалар бар. Мындан сырткары мунапыстан үмүт кылып отургандар арбын экенин бир нече жолу соттолгон Айжаркын Мурзабаева билдирди. Ал өзүнүн кылмышка кириптер болушун кырсык деп эсептейт.
Биякта мындай да чыккандан кийин бизди эч ким иш катарына көрбөйт. Вообще эч ким көрбөйт. Ушундай бир уюмдар ачылса, мына мен чыгып атамбы, мени тосуп алып даже ошондой эле моральна жардам бербейт да. Биз мына чыктык, бүттү, чыктың, кеттиң. Эч ким жумушка албайт бизди. Судимасың барбы? Болду, сен киши эмессиң. Ой, судимасың, ой, бул отурган эме турбайбы дейт. Бизди киши катарына көрбөйт. Бизге ошон үчүн чыкканда алса бизди мындай бир коом ачып, бизди кичине моральна бизге жардам берип, жумушка орнотуп, анан бизде стимул болот да. Мисалы, жакында бир кызыбыз келди, кафеде иштеген экен. Кафеде иштеп бир жума иштеген экен, экинчи жума келгенде тиги кызды таанып калып, хозяйкасына айтып коет. Бул деген отурган десе, хозяйкасы келип кубала берди да. Эмне кылам дейт, курсак ачты, жейм да, анан уурдадым келдим дейт. Чыккандан эле бир айдан кийин кайра келдим. Ушундай да.
жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыз келиндер коомго сиңип кете албай, өгөйлөнүү аялдарды кайра кылмыш кылууга түртөт деп эсептешет. Анткен менен аялдар абагынын төрагасы Аман Искендеров кыз келиндердин кайрадан түрмөгө түшүп калышынын, кылмышка аралашуу себептерин анализдеп чыгуу керек деп эсептейт. Анын айтымында жалкыбай абакка кайра түшкөндөр арасында жеңил жашоого, тыйын табам деп тырмалап иштебеген, түрмөнүн шартына көнүп алгандар да бар.
Кайталап кылмыш жасап аткан бир себебин анализдеп көрүш керек да. Мисалы бизде бүгүнкү турмушта өзлөрүнүн айткан сөзү боюнча же болбосо келгенде кармалгандан өкүм чыкканга чейинчи ошолорду окуп анализдеп көрсөк, анан өзлөрүнүн айтуусу боюнча да сыртка чыкканда булар жеңил жашоого көнүп калышкан да көпчүлүк үчүн. Анан мына кайталап үйүн түрмө кылып алгандар деп коетчу мындай калышка калып, булардын сөзү боюнча сырттан турмуш куруп жашап кетүүгө мүмкүнчүлүктөр деле бар. Ден соолугу деле чейин жаш десе жаш арасында жаштар бар да, бирок булар жеңил жашоого көнүп алышкан да, сыртка чыгат, болор болбос кылмышка кириптер болот да эле кайра келип анан түрмөгө. Бирде баягы түрмөнүн шартында көнүп калгандар бул үч маал тамак, жаткан жери жылуу дегендейчи. Жеңил жашоого көнүп алгандар деп биз эсептесек болот да.
Экинчиден соттолуп чыккандарды коом өгөйлөгөн, өзгө эмес өз тууган уругу жериген, балдары баш буруп кеткен учурлары да кездешет. Ушундай кырдаалда абактан чыккан аялдар ара жолдо калбаш үчүн аларды ар кайсы кесипке үйрөтүп социалдык кызматкер, психологтор иштеп келишет. Мисалы аялдар тигүүчүлүк, чач тарач, ашпозчулукка үйрөнүп жатышат.
Мурун келгенде кылмышкерди эле карап туруп эле кылмышкерди, мына сен кылмышкерсиң, баягы жаза мөөнөтүн өтөйсүң деген подход жок да азыр биздечи. Азыр келген күндөн баштап эле ошол кылмыштын себебин анализдемей да, эмне себеп менен ушул кайра келип түрмөгө отуруп атат, же болбосо мына бул адам кандай бир шартта ушул кылмышка кириптер болду, ошону индивидуальный подход да, кокустуктан мисалы кылмышка барып калгандар болот. Кээ бирлер жанакындай атайын кылмышка барып атат дегендейчи, кесипке ээ болуп чыгат кайсы бир жанакы тигүүчү, пишээ, кондитер, нан бышырганга, парикмахерский, бут кийим тигүү, электричество боюнча окуп атышат. Андан сырткары жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен да ар кандай курстар бар.
Эксперттер соттолуп түрмөгө отуруп чыккандарды жумуш менен мамлекет камсыз кылуусу керек экенин, бул үчүн атайын мамлекеттик программа иштелип чыгышы зарылдыгын айтып келишет. Жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин мүчөсү Чолпон Өмүрканова эркиндикке чыккандарды адаптациялоо жана жумуш менен камсыз кылууга арналган атайын долбоор зарыл деп эсептейт.
Түрмөгө адам түшкөндө деген кээ бирлердин туугандары аны менен катышпай калышат, кээ бирлер баягы уялышып катышпай калышат, кээ бирлер болсо деген атайын эле уруша кетишип катышпай калышат. Кээ бирлер деген мына туугандары деген мисалы өлүп калса, жок болсо такыр туугандары же тааныштары, ошон үчүн баягы абакта отурган адам мисалы ал бир эки жыл же үч жыл отурсагы да мындай баягы убакыт кичинерээк убакыт да, кээ бирлер бир топ эме убакыт отурушат, беш жылдан өйдө же үч жылдан өйдө. Ал убакыттын ичинде деген баягы кээ бирлердин эме туугандары деген башка өлкөлөргө кетип калып атышат, баягы жумуш иштеп башка өлкөлөргө, үйлөрүн кээде деген Кыргызстандын ичинде эле башка жака көчүп кетип атышат. Мына ушундай бир топ мындай өмүр баяндарды көргөнбүз да. Адамды кайра түрмөгө кайтышпаш үчүн негизи эле мамлекеттик жана реабилитация, ресоциализация программасы болуш керек да, доллар болуш керек атайын. Азыркы күндө деген ошондой реабилитация жана ресоциализация боюнча долбоорлорду негизи бейөкмөт уюмдар жасап атышат да.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жалпысынан абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албаганы, аларды коомчулуктун кабыл албаганы себеп. Өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулук жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгы абактан чыккан адамдарды колдоо, иш менен камсыз кылуу, бир кесипке үйрөтүү боюнча атайын өлкө аймагында долбоор баштаган, пилоттук түрдө Ысык Көл жана Чүй облустарында, Бишкек шаарында иштей баштаган. Андан кандай жыйынтык чыкканы азырынча айтыл элек. Коңшулаш Казакстанда мындай программа 2015-жылдан бери иштеп келе жатат. Натыйжада акыркы 2 жылда соттолгондордун саны 25% азайган. Маселен, буга чейин Кыргызстандагы Данакер үй бүлөнүн бекемдөө борбору атайын долбоордун алкагында кылмыш чөйрөсүнөн чыккан жаш жигиттердин тобу менен иштешип көрүшкөн. Анда дасыккан психологтор тренинг окууларды өткөргөн. Сыноо иретинде башталган долбоор кыска убакытта эле жакшы натыйжаларды бергенин борбордун өкүлү Сүйүн Курманова айтып берди.
Аял жөндөн жөнүндө кылмышка бара бербейт болуш керек. Кылмыш чөйрөсүнө барып калгандан кийин адамдын психологиясы, көз карашы эмнеси өзгөрүп калат болуш керек. Ошон үчүн бул жерде психолог то доктордун иштегени аябай маанилүү. Жанагы мөөнөтүн өтүп чыккан кылмышкерлер атайын ушундай тренингдерди, окууларды мээсине тартылышып анан окушту. Анан ошолордун ичинен ишкерлер чыкты да. Биз муну өз көзүбүз менен көрдүк. Бул эң жакшы натыйжа берди. Кыла турган жумушу жок, бара турган жери жок. Анан коомчулук өзү жерип, жектеп, кектеп, ушу психологиялык оор жагдай түзүлсө, айла жолуна кайра барганга аргасыз болушат да.
Кыргызстанда мамлекеттик реабилитация борборлору түзүлө элек. Абактагыларга кеп кеңеш берүү менен алектенген бир катар бейөкмөт уюмдардын иши каражат жоктугунан токтоп турат. Оолу аларга үй бүлө баалуулуктарын даңызалап, абактан сырткары жаркын жашоо, кең келечек күтүп турганын, ал нерселер талыкпаган аракет жана сабыр менен келерин түшүндүргөн иш чаралар зарыл болуп турат. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар, аны даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин дүйшөмбү күнкү кечки программаларыбызды улантабыз.